Бишкекте саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 май жекшембидеги Азаттык радиосунун бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта өтүп бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон орчундуу саясий окуяларды талдайбыз. Ошондой эле Кыргызстанда чыгарылган товарларга Европа эшигин ачкан, бирок эмнеге кордайдан ары алып өтө албай жатышат? Адам жана базар ушул маселеге дагы кайрылат. Андан сырткары Бактыгүл Чыныбаевадан Сергек Жашоо, Шайлыбек Дүйшеевден миң санат түрмөктөр алдыда. Ошондой эле алгачкы агартуучулардын бири Ишеналы Арабаевдин ишмердиги Өмүр таржымалы тууралуу Бекташ Шамшиевдин баяны бар. Биз менен чогуу болуңуз. Уктуруубузда дегенде апта маалымат аналитикалык программасынан баштасак, өтүп бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай саясий орчундуу окуялар болду? Кесиптешим Бакыт Асанов серип салды.
Өзгөндүн Аюу айылындагы 24 адамды басып калган жер көчкү бул аптадагы негизги темалардан болуп турду. Кырсыктын кесепетин жоюу жана көчкү басып калгандардын сөөгүн издөө жүрүп жатса, башка аймактарда да жер көчүп зилзалалар элди кооптондурду. Аюу айылындагы издөөчтөрдүн натыйжасында көчкү астында калган 8 адамдын сөөгү табылды. Көчкү көлөмү көп болгондуктан издөөдө кыйынчылыктар жаралып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө иштерин бейшемби күнү токтотту. Ага чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши топурак алдында калгандардын сөөгүн издебей, ошол жерди мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарган эле. Мына ушул исламдын эрежелерине таяп, каза болгондордун туугандарынын макулдугу менен издөө иштери токтотулгандыгы кабарланды. Ошонтип издөө иштери токтотулганы менен табый кырсыкка байланыштуу толгондо коюп маселелер чечилбеген бойдон калып жатат. Бул маселелер ушул аптада парламентте да, өкмөттө да көтөрүлдү. 4-майда жогорку кеңеш жер көчкү боюнча өкмөттүн маалыматын угуп, тиешелүү органдардын кырсыкты алдын алуу да кесепетин жоюу боюнча да иштери чабыл болгондугун сынга алды. Маселен, Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кырсык болгон Аюусай айылындагы жер көчкү алдын ала белгилүү болсо да жергиликтүү эл коопсуз жайга көчүрүлбөгөндүгүн сынга алды.
Академиктер берип атат, көчүп баратат, үйлөрдү басат деп. Ошонун баарын кайдыгерликтен. Эң жаман, эң оор кылмыш бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик мезинен элдер өлүп атат. 93 жылы 50 киши өлдү. 2003 жылы ошол айыл өкмөттө 28 киши өлдү. Дагы канча киши өлүш керек?
Депутаттар бул кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн өзгөчө кырдаалдар министринин кызматтан алуу чакырыгы менен чыгышты. Бирок өкмөт мурдагыдай эле кырсыктын алдын алуу боюнча баардык аракеттерди көргөндүгүн айтып актанууда. Бул тармакка жооптуу вице-премьер Жеңиш Разаковдун айтымында жер көчкү жүргөн айыл тургундары расмий эскертүүгө карабай көчпөй коюшкан.
Заргер айыл аймагынын Аюу айылында вот азыр мониторингтин кызматкерлери менен сүйлөштүк. 28 апрелде урушканга чейин барышып, себеби баягы жер көчкү активдешип уже басып калары билинип да. Бирок ошол мезгилде дагы баягы ошо жергиликтүү аксакалдар чыкпайбыз деп каршылык көрсөтүп чыккан эмес экен да.
Бирок кырсыктын алдын алуу жана кесепетин жоюуда мамлекеттик органдар өз ишин тиешелүү деңгээлде жүргүзбөгөнүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айтып чыкты. Өкмөт башчысы кырсык болгон жерлерди кыдырган соң Ошто курган жыйында бир катар жетекчилер берилген буйруктарды аткарбаганына ачууланды.
Бир жума 100 метрди өзгөчө кырдаа министерствосу ошентип техника менен мүмкүнчүлүк менен жасалгандан кийин, ошону уюштургандан кийин эмне өзгөчө кырдаа министерство? Бул биринчиси. Экинчиси, кечээ мен Сузак районуна барып, Сузак көк артын боюнда иштеп аткан эл менен жолуктум. Сүйлөшсө, мына иштейли десек, мына февралдан бери габион сурайбыз дейт. Мына габион жок, садырка жок дейт. Габион бербесиңер, ошону уюштурбаса ошол жердеки МЧСнин кызматкерлери. Бирок эми ошону көтөрүлгөн жерге бериш керек да, бардык тең эле.
Адам өмүрүн алган Аюусайдагы издөө иштерине көңүл буруп жаткан учурда өлкөнүн башка аймактарында жер көчкү зилзала коркунучтары туулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда соңку 4 ай ичинде жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Ошол учурда эксперттер кырсыктын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобековдун айтымында көчкү түшүү коркунучундагы аймактардагы жашылдандыруу иштерин колго алуу зарыл болуп турат. Өкмөттүн маалыматы боюнча соңку 26 жылда өлкө боюнча 518, акыркы 4 айда 134 жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөрдүн алдын алуунун жалгыз жолу жергиликтүүлөрдү коопсуз жайга көчүрүү экендигин айтып келет. Узапараткан аптадагы орчундуу окуялардын бири президенттик шайлоонун мөөнөтүнө кайрадан көңүл бурулду. Жогорку кеңеште шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча парламентте угуу өтүп, талкуу болду. Шайлоо мөөнөтү тууралуу буга чейин талкуулардан соң бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүнү демилгеледи. Өмүркулов шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүлөрдү төмөнкүчө негиздеп жатат.
15 октябрдан кийин эки турга дагы бороодук шайлоо комиссия дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрда өтөт деп белгилеген. БШК бул мөөнөттү шайлоо мыйзамынын шарты менен негиздеген эле. Ал эми оппозициядагы Атамекен фракциясынын өкүлдөрү шайлоону ноябрда өткөрүү баш мыйзамга каршы келерин билдирип чыгышкан. Атамекенчилер шайлоо ноябрда өтсө жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кириш албай, ал мыйзамдардын бузулушун шарттайт деген жөө келтирип жатат. Бирок талкуудан кийин социал-демократтар фракциясынын лидеринин шайлоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча демилге менен чыгышы бийликтин шайлоону октябрда өткөрүүгө ыктаганын көрсөтүүдө, дейт эксперт Алмазбек Акматалиев.
Бирок мен ойлойм, бул Атамекендин дагы баягы оппозициялык күч дейбизби, же болбосо граждандык сектор дейбизби. Эгер Атамекен бул теманы көтөрбөгөндө анда 20 ноябрда эле өткөзүп салышмак. Ошон үчүн талашып тартышып атып 1.5 айга 1 айга почти бери жылдырып алган дагы бул чоң ийгилик деп эсептейм.
Шайлоо мөөнөтү боюнча орток пикирге келип жаткан учурда быйылкы шайлоодо колдонулат делген биометрикалык паспорттор Кыргызстанда бериле баштады. 1 майдан тарта бериле баштаган биометрикалык паспортту бийлик жаңыдан сунушталган таза коом долбоорунун бир бөлүгү деп атап жатат. Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014-жылы жарандардын биометрикалык маалыматты топтоо башталгандан тарта көтөрүлгөн эле. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдык көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын да айтып келишкен. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улуттун көргөзбө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди жараткан. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жумадагы орчундуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Бул жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушуна байланыштуу маселелер кайра көтөрүлдү. Тагыраагы уюм ичиндеги чектеш Казакстан менен ветеринардык көзөмөлдүн алынбай жатканын кыргыз өкмөтү коңшу өлкөнүн каршылыгы менен түшүндүрдү. Вице-премьер-министр Олег Панкратов жогорку кеңеште сүйлөп жатып, кыргыз өкмөтү ветеринардык жааттагы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарганына карабай, Казакстан тоскоол кылып жаткандыгын билдирип чыкты.
По большому счету, после аудита в декабре месяце.
Былтыр декабрь айындагы аудиттен соң Евразия экономикалык комиссиясы жана 3 өлкө биздин система продукцияны сыртка чыгаруу үчүн коопсуздук камсыз кылууга даяр деген бүтүмгө келген. Жалгыз гана казак тарап бул бүтүмгө макул болбой жатат. Казакстан вето укугун кыянаттык менен пайдаланып, бул бүтүмдүн Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинен өткөрбөй жатат деп айтсам болот. Буга карабай мурда көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолууда. 2017 жылдын аягына чейин бардык рекомендацияларды аткарабыз.
Казакстан менен бажы көзөмөлүн алуу маселеси 2 жылдан бери уланып келет. Бул жааттагы абалды Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясы бир нече жолу текшерип, кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарын берген. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын техникалык регламенттердин талабына жооп берүүсүн аныктай турган лабораториялар Евразия экономикалык биримдигинин талабына жооп бербейт деген доомат айтылган эле. Буга чейин кыргыз бийликтери бул жааттагы кемчиликтер жоюлганын, биримдик шартына ылайыкташтыруу жараяны толук кандуу жүрүп жаткандыгын айтып келген. Казакстан болсо Кыргызстанда эпизодикалык абал жакшы деп таанылса, эт сүт үчүн сөзсүз экспорттук сертификат болсо, чек арада ветеринардык көзөмөлдү жоюуга барарын түшүндүргөн. Буга байланыштуу кыргыз парламентиндеги айрым депутаттар өкмөттүн коңшу өлкөнүн жетекчилигине каршы мындай дооматы өз кемчилигин башкага оодаруу аракети деп сыпаттап жатышат. Негизи эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында бири бирине доомат айтып, кайчы пикирлер жаралган учурлар арбын. ЕЭПтин ичиндеги карама каршылыктар боюнча Беларусь президенти Александр Лукашенко бир нече жолу маселе көтөрүп чыккан эле. Казакстандык саясаттануучу Расул Жумали биримдик экономикалык бирикме эмес саясий маселелер аралашканы үчүн дал ушундай жагдай жаралып жатат деген пикирде.
были подписаны договора об интеграции.
Уюм ичинде интеграция, бажылык тоскоолдуктарды жоюу боюнча келишимдерге кол коюлганына карабай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон токой карама-каршылыктар бар. Мындай түшүнбөсүктөр жалпы интеграциялык маселелер боюнча да, анан өлкөлөр ортосундагы улуттук экономикалык кызыкчылыктар боюнча да чыгып келет. Дал ушундай эле карама-каршылыктан улам Казакстанда жабыркап келгенин белгилеп коюшум керек. Маселен, Орусия менен кызматташтыкта бир топ нерсени жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстүк Казакстандын жеке кызыкчылыгы эмес, уюм ичиндеги карама-каршылыктан улам болуп жатат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунан тарта кошулган. Бул уюмга кошулуу коомчулукта абдан көп талкууланып, ар түрдүү пикирлер менен кошулган. Ал учурда Кыргызстандын экономикасын аталган уюмдун шартына ылайыкташтырууга көмөктөшүү үчүн 1 миллиард долларлык капитал менен Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн эле. Фонд иш алып барган 2 жыл аралыгында 700 жакын долбоорго 222 миллион доллардан ашуун каражат бөлгөндүгүн маалымдап келет. Бирок фонддон айыл чарба кайра иштетүү тармагына насиялар берилбей, тар чөйрөдө гана акча таратылып жаткандыгы боюнча дооматтар айтылууда. Мындай сындар айрыкча өлкөдөгү таасирдүү саясатчылардын жакындары соода борборлорун куруу үчүн насия алгандыгы ачык ачыккандан кийин күчөдү. Бирок фонддун жетекчилиги насия элге жетпей жатат деген пикирлерди төгүнгө чыгарып келет. Өтүп бараткан аптада Сириядагы согуштагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы өттү. Орусия, Түркия, Ирандын ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүлөргө Сирия өкмөтү менен катар куралдуу оппозициянын өкүлдөрү катышты. Анын жыйынтыгында кабыл алынган меморандумда быйыл 4 июнга чейин Сириянын борбордук, түндүк жана түштүк аймактарында коопсуздук зоналары түзүү каралды. Анда белгиленгендей, бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, учактардын учушуна тыюу салынып, гуманитардык жардамды тез жеткирүүгө жана качкындардын кайтышына шарт түзүлүүсү зарыл. Бул сүйлөшүүлөргө катышкан Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура коопсуздук зоналары боюнча макулдашуунун кабыл алынышын көптү үмүттөндүргөн кадам деп баалады.
Бүгүн биз Сириядагы жаңжалды жөндөөгө багытталган көп нерседен үмүттөндүргөн маанилүү жана туура кадамга күбө болдук деген ойдомун.
Сүйлөшүүлөр үчүн Астанага келген Сирия оппозициясынын өкүлдөрү бул меморандумга катышпай тургандыгын билдиришти. Бир күн мурун делегациянын айрым мүчөлөрү сүйлөшүүлөргө Ирандын катышканына нааразылык билдирип, жыйынды таштап да чыгып кетишкен. Америка Кошмо Штаттары болсо бул макулдашууга этияттык менен карап, Вашингтон Сириядагы зомбулукту токтотууга чыныгы өлгөлө турган бардык аракеттерди колдошорун билдирип келет. Ошол эле учурда АКШ мамлекеттик департаменти бул сүйлөшүүлөргө ортомчу катары Ирандын катышып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Сирияга чатагы башталгандан тарта эле тынчтык сүйлөшүүлөрдүн демилгечиси болгон Орусия менен Иран Башар Асадтын өкмөтүнө жан тартса, ал эми Түркия менен Кошмо Штаттар өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан баистүү оппозиция топторун колдоп келишет. Сирия боюнча Астана сүйлөшүүсү быйыл январда Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу менен башталган. Андан мурдараак ушул өлкөлөр кийлигишип, тараптар ок атышпоо макулдашуусуна жетишкен эле. Бирок куралдуу оппозиция да өкмөттүк күчтөр да тынчтык режимин сактабай жатат деп бири бирин айыптап келет. Марттагы үчүнчү сүйлөшүүгө катышпай койгон. Сириядагы 2011 жылдан бери уланып жаткан согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн алды. Дүйнө коомчулугу Сириядагы жаңжалды жөнгө салууну сүйлөшүп жаткан чакта Ооган бийликтери өлкөдөгү тынчтыкты сактоо үчүн өз аракеттерин көрүүдө. Ушул аптада Ооганстандагы белгилүү талаа командири мурдагы премьер-министр Гүлбеттин Хикмедияр 20 жылдан ашуун бозгондон кийин Кабулга кайтты. 90 жылдардын орто ченинде Оогонстандын премьер-министри болгон бул таасирдүү саясатчынын Хезби Ислами кыймылы менен Ооган бийликтери былтыр тынчтык келишимин түзгөн эле. Ага ылайык кыймыл болгон курал жарагын тапшырып, Ооган өкмөтүнө каршылыгын токтоткон. Бул үчүн кыймылдын абактардагы мүчөлөрү бошотулмай болгон. Хикмадиярга болсо мунапыс берилип, Бириккен Улуттар Уюмунун терроризмге каршы күрөшүү санкциялары алынган. Бийлик Гүлбеттин Хикмадияр менен жарашуу өлкөгө тынчтык орнотот деген үмүттө турат. Муну президент Ашраф Гани баштаган бийликтер ачык айтышууда. Мындай максатын жашырбаган Хикмадияр да Талибан менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнө ортомчу боло аларын билдирди. Бирок кезегинде миңдеген адамдарды өлтүрүүгө айыпталган талаа командири менен бекитилген мунасага чочулоо менен карагандар да бар. Ал эми Ооганстандагы Талибан кыймылы адаттагыдай эле жазгы чабуулу башталгандыгын жарыялады. Андан мурдараак намаз окуп жаткан Ооган жоокерлерине кол салып 200 аскер мерт кеткен эле. Жыл башынан бери башкалаа Кабулда эле жүздөгөн карапайым уугандардын өмүрүн алган кеминде 5 ири чирак болду. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан аптадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ого Бакыт Асанов даярдадым.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми саясаттан экономикага өтсөк. Апрелдин аягы, майдын башында Бишкекте жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн Кыргызстанда жасалган деп аталган көргөзмө жарманкеси өткөн. Уюштуруучулардын айтымында мындай көргөзмөлөр Кыргызстанда өндүрүлгөн өнүмдөрдү сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзөт. Өткөн жылы Евробиримдик Кыргызстанда өндүрүлгөн 6200 товардын түрүнө базарын ачканы белгилүү. Бирок ага жетүү үчүн тиешелүү сапаттык сертификатка ээ болуу оңой болбой, өндүрүш товарлары Европа эмес, жакынкы эле кордойдон ары өтпөй калган учурлар аз эмес. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабызда кесиптешим Замира Кожобаева мына ушул маселени козгогон, баянды кайталап уксак.
Саламатсыздарбы. Атамекендик өндүрүшлөрдү колдоо максатында өткөрүлгөн көргөзмө жарманке 1-май эмгечилердин тилектештик майрамына карата авто жүрүш менен жыйынтыкталды.
Производство молочной продукции. Винодел, винодельческая компания.
Автожүрүш Бишкек шаарынын түштүк дарбазасынан Борбордук Абдрахманов Анкара көчөлөрү менен кайрадан жарманке өткөн Аю Гранд соода борборун көздөй багыт алды. Иш чараны Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясы уюштурган. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча көргөзмө жарманкеге Кыргызстандын ар кайсы облустарынан 90 жакын ишкана катышты. Кыргызстанда жасалган Атамекендикин сатып алык коомдук уюмунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев азаттык уналгасына иш чара максатына жетти деген пикирин билдирди.
Коомчулукка биздин баягы өндүрүүчүлөр өнүгүп өсүп келатканын көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан кийин негизи ушундай бир идея алып чыгып атабыз. Ушул өндүрүүчүлөр көтөрүш керек, ошолорду даңазалаш керек деген бир идеяны алып чыгып атабыз. Ошонун ортосунан алкагында бириксек, канчалык өндүрүш, канчалык даражада тез өнүгүп кетсе, ошол экономикабыз, өлкөбүз ошончолук тез өнүгүп кетет эле.
Көргөзмөгө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк, кийим кичеден тартып, жеңил жана оор техникаларга чейин катышты. Кыргызстанда трактор чогултуучу Топоз компаниясы өзүнүн 15 аттын күчүнө ээ болгон чакан тракторунан тартып, 120 аттын күчүнө ээ болгон күчтүү тракторуна чейин алып келген. Аталган компаниянын аткаруучу директору Улар Оморов жарманкеге кардар менен кошо эле өнүктөш табуу максатында катышканын Азаттык радиосу менен бөлүштү.
Биздин трактор 2014 жылдан баштап чыгып атат. 3 жылдан бери биз өзүбүздүн базардагы өзүбүздүн ордубузду таптык. Биздин өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Мындан тышкары калың катмардын арасында биздин товарыбыз, биздин трактор жакшы маалымдуу, эл Кудайга шүгүр жакшы эле алып атат. Азыркы учурда кичине биз чоңоюп атабыз, биздин фирма чоңоюп атат. Ушул парадка катышканыбыздын себеби жөн гана кардар издөөбүздөн биз биринчиден башка компаниялардан, жергиликтүү компаниялардан өзүбүзгө партнерлорду издеп жүрөбүз. Анткени бизге трактор жасаганга, ар кайсы детальдарды жасаганга, ар кайсы тетиктерин жасаганга партнерлор керек. Ошон үчүн биз бул жерге партнер издегенге келгенбиз.
Топоз трактор компаниясы 6 түрдүү трактор чыгарат.
Кичинекей 15 ат күчүнөн баштап 120 ат күчүнө чейин 6 түрүндө модель тракторлор бар. 15 ат күчү, 35 ат күчү, 50 ат күчү, 70 ат күчү, 90 ат күчү, 120 ат. Баалары 200 000 сомдон баштап 2 миллионго чейин. Бул трактор бул 50 ат күчүндөгү трактор. 960 000 сом турат. Айыл банктан кредит алсаңар болот, лизингке алсаңар болот. Анткени бизде айыл банк менен келишим түзүлгөн ошо лизингке сатууга. Бул болсо эң чоң тракторубуз, бул 120 ат күчүндөгү трактор. Бул баягы оор иштерге, терең жер айдоого ошого ылайыкталган трактор. Бунун баасы 2 миллион 300 000 сом. Ал эми мындагы айыл банктан лизинг алсаңар болот. 8%тен 11%ке чейин лизинг алсаңар болот.
Ал эми адал стандарт менен эт азыктарын даярдоочу Тойбоз компаниясы жарманкеде кардарларга өзүнүн азыктарынан ооз тийгизип жатты. Аталган компаниянын маркетологу Аскат Абдрахманов мындай иш чаралар атамекендик өндүрүүчүлөргө өндүргөн азыктарын жергиликтүү базардан тышкары чет өлкөлөргө алып чыгууга мүмкүнчүлүк берерине токтолду.
Биз азыр дайындык көрүп жатабыз, жаңы завод куруудабыз. Азыркы учурда дүйнөлүк талаптарга ылайык болгон пищевой безопасность боюнча азыркы бардык иш чараларды көрүп жатабыз. Буюрса бул жылдын 7 айында баардыгына даяр болобуз деп ишенип атабыз. Мисалы биздики эт азыктар болгон үчүн биз малдын төрөлгөнүнөн баштап эмне чөп жеди, эмне жем жеди, кандай прививкаларды алынды, ошолордун баарын регистрация менен жана соёрун алдында дагы бир канча жолу текшерүүдөн өтүп ошондон кийин союлушу керек. Эгер ошол процедуралардын баарын туура жана кармалса, албетте ал туура, таза тамак аш деп айтса болот.
Экспорт демекчи Кыргызстан Евробиримдик базарына бажы төлөмүсүз товарларды киргизүүгө уруксат берген ВСП Плюс программасынын макамын өткөн жылы январь айында алган. Евробиримдик мындай жеңилдикти дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келаткан 9 өлкөгө гана берген. Адистер бул мүмкүнчүлүктү созук турбай пайдалануу зарылчылыгын белгилеп келишет. Бул тууралуу уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө кеп кылабыз. Урматтуу угарман, ОВОДО Азаттык радиосунун адам жана базар программасы. Биз бүгүн жергиликтүү өндүрүшлөрдүн экспорт мүмкүнчүлүгү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. ВСП Плюс программасы Кыргызстандын 6200 түрдүү товарын Евробиримдик базарына бажы төлөмүсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тизменин негизги бөлүгүн айыл чарба товарлары түзөт. Адистер Евробиримдик тарабынан борбор азия өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз Кыргызстанга берилген жеңилдиктен колдонуу мүмкүнчүлүгүн созук турбоого чакырышууда. Кыргызстандын аграрлык платформасы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бермет Турсалиева бир нече жылдан бери органикалык айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүн иликтеп келүүдө. Эксперттин айтымында өлкөдө жер жемиш азык түлүк экологиялык жактан таза, органикалык болгону менен аз көлөмдө.
Продукция чакан көлөмдө бар. Ал продукция экологиялык таза, органикалык жол менен өндүрүлгөн органикалык продукция бар да. Ал экспортко чыкканга бүт толук сапаты жакшы да. Бирок ошол эле биримдиктердин шартына туура келбеген жагы стандарттарга жооп бербейт. Алар койгон стандарттарга да. Биз азыр аракет кылып атабыз, ошол чакан кичинекей ишканалар болсо деле, аларга да өздөрүнүн ичинде биринчиден стандарт киргизиш керек. А стандартты киргизүүдө албетте бул каражат, бул убакыт, бул билим болуш керек. Бул адамдардын өздөрүнүн ошол стандартты киргизгенге даярдыгы болуш керек да. Бизде өзүбүздүн эле Кыргызстанда ошол стандартты киргизгенге эксперттер көп эмес да. Эгерде бар болсо ал эксперттердин баасы жогору. Мисалы ишканалардын чөнтөгүнөн андай акча чыкпайт да. Мисалы сертификат алабыз дейт да, мейли органика деп чыгарайлы дейт. Бирок ошол органика деген сертификат керек да. Ал дагы Кыргызстанда эч ким бере албайт. Ал турбай Кыргызстанда эмес, Казакстанда деле, Орто Борбор Азия деле, СНГ боюнча жок да. Аны Европадан алып келиш керек. Европадан келип турган эле сен чөнтөгүңөн бир 9000 евро чыгыш керек да, эң аз дегенде. Азыр бүгүнкү күндө Украинадан келе башташса, ал эки эсе арзаныраак болуп атат. Бирок ошондо деле ошол акча жок дыйкандын чөнтөгүндө. Дыйкан эмес, даже анча мынча кичине чөнтөгүндө бар өнүккөн ишкерлердин деле андай акчасы жок да, чыгарганга даяр эмес ал акчаны.
Бермет Турсалиева бул жаатта мамлекет дыйкандар менен ишкерлерге колдоо көрсөтүүгө тийиш деп эсептейт. Анын айтымында экспорт тууралуу маалымат негизги катмарга жетпей жатат.
Тилекке каршы органикалык айыл чарбага мамлекет жагынан мындай толук колдоо жок болуп атат да, баягы сөз менен болуп атат. Сөз менен чыгып сүйлөшкөндө страна экологический продукция деп баардыгы айтып атышат. Бирок ошону экологиялык кылыш үчүн анчын мыйзамдар керек, анчын иштеш керек да мекемелерчи. Анан ошол эле айыл чарба министрлиги, ошол эле экономика министрлиги, ошол эле билим берүү министрлиги да иштеш керек да. Анткени билимсиз органиканы биз кантип өндүрөбүз да? Мамлекет тарабынан демилгелер бар, бирок ал азды кылат да. Анткени ал жакта узкий экспертный круг иштеп атат, маалыматты алган уюмдар гана, бизнестер иштеп атышат. Бирок калай калкка мындай, калай жайылбай жатат да бул нерсе?
Баткендеги Алыштан айыл чарба кооперативи экологиялык жактан таза, органикалык өрүк сатуу максатында учурда өрүктү сактоо жана кайра иштетүү боюнча сех куруунун үстүндө. Аталган кооператив буга чейин Швейцариянын, Германиянын сапа сертификаттарын алып, бул өлкөлөрдүн базарларына өндүргөн азыгын сатып келген. Азыркы курулуп жаткан сех эл аралык базарларга чыгууга уруксат берүүчү ХСП сапа сертификатынын талаптарынын негизинде курулуп жатканын кооператив башчысы Турсунали Төлөмүшев Азаттык радиосуна билдирди.
Европага биз биринчи жана органикалык сертификат алганбыз өрүккө. Экинчи эч кандай химикат колдонбой, нукура таза деген азык да, бул Швейцариянын аймо деген сертификатын алганбыз. Ошону алгандан кийин биз ушул өзүбүздүн өрүктү реклама иретинде Германияда жана Биофакт деген көргөзмөгө катыштык, ушул органика боюнча Түштүк Кореяда катыштык, Индияда катыштык, анан өткөн жылы октябрда Японияда катышып келдик. Ушинтип аракеттерибизде жатабыз, кардарлар чыгып жатат. Эң негизги бүгүнкү күнү бизге койгон талаптары өзүңөрдүн цехиңер болуш керек, ошол цехке каш стандарт киргизишиңер керек, андан кийин биз силер менен иштейбиз деп ошол талапты койгондуктан биз акыркы кадамыбыз ушул болду. Бүгүнкү күнү цехти баштап азыр 15-20% бүтүп калды цехтин, ошонун ичинде иштеп жатабыз да.
Алыштан айыл чарба кооперативине 63 үй бөлөмүчү. Кооперативдин 125 гектар аянтта өрүк бага бар. Кооператив жылына 300 тонна органикалык, 2000 тонна кадимки өрүк кургатууга кудурети жетет. Жыл өткөн сайын баткенин өрүгүнө кызыккан европалык ишканалар да көбөйүүдө.
Өткөн жылы Германиядан 2 компания келип кетишкен. Бир компания өрүк алабыз дейт, экинчи компания булар жанагы парфюмерия чыгарган компания экен, булар жанагы органика өрүктүн данегин алабыз деп келишкен да. Алардын талабы эле ошо сехнер болуш керек, хас стандарт болуш керек дейт. Ошонун үчүн катуу иштеп жаткан мезгил азыр. Эгерде сехибиз бүтүп, хас стандарт алганыбыздан кийин андан кийин толук кандуу экспортко чыгып баштайбыз буюрса.
Кыргызстандын азыктарына кызыгуу Европада чагыла пайда болуп, жемишин бере баштаганын белгилеген эксперт Кыргызстанда жасалган ата мекендигин сатып алып коомдук кыймылдын жетекчиси Бакыт Дегенбаев өндүрүүчүлөрдүн өз аракетинен көп ийгилик жаралат деген пикирде.
Мен ойлойм, бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Талыкпай иштеш керек, көп талап эмгек кылат. Ушул жерден өндүрүп алып отура бербеш керек, ошону сырт жака алып чыгыш керек, бир жакшы жарманама кылыш керек, бир жакшы пиар компаниялар кылыш керек, өлкөнүн имиджин оңдош керек, ошо Европада выставкаларга барыш керек, бажы биримдигинде болгон выставкаларга барыш керек. Ошондон анан ушул биздин товардын сапаты, ушул биздин имидж, ушул өндүрүүчүлөр ушундай бар экен деген маалымат ошондо тарап, ошондо бир кызыгуу жаратат да. Анан кийин мен ойлойм, ошонун баарын, ошол жумуштун баарын туура кылсак, биздин да сата алабыз. Биз толук мүмкүнчүлүк бар. Эмнеге бизди, например, Бразилиядан ушака акарачкалар келип атат, эмнеге бизден ушака товар кете албайт? Бир канча жыл экспортко көнүп отуруп алганбыз. Эми азыр заман өзгөрдү, эми ошо өзүбүздү өндүрүш керек, ошол товарларды чыгарыш керек, болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек. А биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, дараметибиз көп, биз абдан көп товар чыгара алабыз ушул жерден.
Өткөн айда ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция өлкөдөгү 2 лаборатория экспортко чыкчу айыл чарба азыктарына сертификат берүүгө даяр экенин маалымдаган. Экономика министрлиги болсо Евробиримдик менен соода жүгүртүү жандана баштаганын, анын ичинде Латвия, Литва, Эстония, Италия жана Германия сыяктуу өлкөлөргө кургатылган жердемиш, жаңгак, бал, төө бурчак, пахта жана дүндөн тигилген токулган кийим кечек, кийиз жана кийизден жасалган буюмдар ийгиликтүү экспортолуп жатканын билдирүүдө. Өткөн жылы Кыргызстан 2 жылдан бери мүчө болуп келаткан Евразиялык экономикалык биримдиктин курамындагы Казакстан жана Орусия Кыргызстандан жашылча кургатылган жемиштерин базарына киргизүүдөн баш тартып, муну биримдик талап кылган сапат сертификаттары жоктугу менен байланыштырган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды жана өнүмдөрдү чет мамлекеттерге экспорттоо мүмкүнчүлүгү жана дарамети тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми дагы бир актуалдуу темага келсек. Акыркы учурда өлкөдө катар менен жаратылыш кырсыктары катталып, ондогон адамдардын өмүрлөрү кыйылып, жакындары катуу стресске кабылууда. Чукул кырсыкка учураган адамга же кырсыктан жакынын жоготуп, кан жутуп турган кишиге кандай жардам көрсөтүү керек? Кыргызстанда бул багытта адистер жетиштүүбү? Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева мына ушуга жооп издейт.
Жакынынан капыстан ажыраган адамдын жекеле психикасы эмес, бардык дене мүчөсү тең жабыркап, катуу стресстен улам инфаркт, инсульт сыяктуу оор дарттарга чалдыгышы ыктымал. Ыйлап боздоп турган адам кандай колдоого муктаж жана кайсы органдары жабыркайт? Ушул суроого жооп издейбиз. Экинчи майдагы маалыматтар боюнча 29-апрелде Өзгөн районунун Аюу айылында болгон жер көчкүдөн жабыркаган дагы 5 адам райондук ооруканада дарыланып жатышат. Алардын дээрлик бардыгы невроз, кан басымдын көтөрүлүүсү сыяктуу дарттарга чалдыгышкан. Ал эми бирөөсүнүн мээсине кан куюлуп реанимация бөлүмүндө. Чукул кырдаалдар адам организмине кандай таасирин тийгизет? Алгач жүрөк кан тамыр органдарына каплет башка түшкөн кайгынын кесепети тууралуу жүрөк кан тамыр микрохирургу Элзар Токтоназарова буларга токтолду.
Стресс болгондо спазм болот да, артериялар болсо кан тамырлар спазмдөйт, азыр кичинеп кетишиң керек. Эгерде буга чейинки неме оорулар болсо жана атеросклероз, бляшка деп артериялар, суу жумуп турса, шоковое состояниеда чоң болуп калышы мүмкүн.
Кокус мындай акыбалда калган кишиге медиктер жанында болбой калса кандай жардам керек болот деген суроо жаралат. Кайгыга баткан кишинин буту колу тырышып же эси болуп бара жатса, анда аны таза абага алып чыгып, терең дем алуусун шарттоо зарыл дешет адистер. Дароо берилүүчү жардам тууралуу дарыгер Токтон Назаров мындай кеңештерин берди.
Эгерде симптом болсо, ошондо жардам берди. Мисалы, давлениеңиз көтөрүлсө, давлениеңизди түшүрүш керек. Давлениеңиз түшүп кетсе, көтөрүш керек. Медик тарабынан бизге мындай да кайсыл жагы бузулуп баратса, ошол жагын кайра калыбына келтирүү. Мындай жөнөкөй кишилерге жардам ба, ал это все-таки психология. Анан жана краш синдром деген болот, обычно жер титирөөдө неме болуп атта. Краш, бетон, неме стеналар базып калышы мүмкүн да, кишинин буттары мисалы. Бутугун басып калса анан кийин мисалы 6 сааттан дольше жатып калса бутун баскан бойдончу его обратно не стоит вытаскивать, бутун ошол жерден эле шина коюп надо будет ампутировать. Ошону ампутация кылат, эгерде биринчи 6 саатта табылса киши анда бутугу наоборот адамга зыян болушу мүмкүн.
Ал арада Кыргызстанда чукул кырдаал учурунда психологиялык көмөк көрсөтүү маселеси азырынча кеңири масштабда ишке аша элек. Дарыгерлер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнчө иштегендиктен окуя болгон жерге биринчи эле куткаруучулар барышаарын. Бирок Орусия же башка чет өлкөдөгүдөй алардын курамында тирүү калгандарга психикалык жардам берүүчү адистер жоктугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова ырастады.
Бизде эме жок да, психологиялык эме көрсөтөт да, медицинада бар да, медиктер да, бизде спасательдер бар. Например, чукул кырдаалга катып алганда ал жака бир гана эмчесин, мисалы бир гана өкөмдүн куткарушулар барбайт да, ал жака мисалы МВДнка барып милиция барат, скорая помощь барат. Анан ал жерден ошол жакта ишчара эме чогуу кылат да, бизде именно психолог деген эме жок, штатный категория жок да. Водолаз деген бар, өрт өчүрүүчү, суучу куткаруучу деген категория бар. Муктаждык кээде болуп калат, баягы кырдаалга байланыштуу болот. Мисалы өзгөн районундагы көп адам аябай психологиялык жактан жабыр тарткандар да бар. Бирок ал жерде атайын медициналык бригадалар жеринде иштеген, успокоительный берип, жерден успокоить эткенге ушундай аракеттер көрүлгөн да. Бизде куткаруучу гана бар. У нас, к сожалению, пока психологов нет.
Республикалык психикалык саламаттык борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев да чукул кырдаал учурунда психологиялык жардам берүүчү атайын адистердин жоктугунан улам бир топ кыйынчылыктар келип чыгып жатканын белгиледи.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтар ошондой бригаданы уюштуруп, жетирип, ошо иштеп атат. Жердик жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жанагы чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламатты сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин составында болуш керек. Мен жана Москвага барганда мен өзүм барып келдим да, ошо Москвадагы МЧСтин врачтары менен сүйлөшүп, көп нерселерди ошо Москвадан чечтик, мындай билип келдим эле. Ошондо мен өзүмдүн тарабынан дагы айттым эле, ушундай бригадалар, биз ошондойлорду жанагы өзгөчө жаман кырдаалдарды күтүп отурбай эле мурдатан эле бригада кылып түзүп койсок жакшы болот эле. Анын баары менин оюмча жана финансыга эле барып такалып атат да.
Буга кошумча Эрмегалиев акыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарында жана интернетте кырсык болгон жерди, жансыз денелерди же канга боелгон адамдарды, кайгылуу кадрларды кайра-кайра көрсөтө берүү көпчүлүктүн психикасына терс таасирин тийгизип жатканын айтты.
Союз учурунда СМИлер катуу аварияларды, катуу трагедияларды көп көрсөтпөгөндөр экен. Мурда мындай илгеп-илгеп анан кийин элге таратчы. Азыр болсо чүчтө журналисттер чоо кичинекей чымынды төө кылып туруп көрсөтүп атышат. Ошондо эле туура эмес, адамдарды жүйлүктүрүп, адамдарды коркутуп мындай андай шарттарды алып келбегенге аракет кылыш керек да менин оюмча. Адага стресстерди алып келет да, конечно, мындай баардык эле кишилердин нерви бирдей эмес да, ошон үчүн кээ бир нерселерди мындай өлчөм менен бериш керек. Менин оюмча да баардыгын эле чыгара бергенде баардык адамдар бирдей кабыл албайт да. Кээ бирөөнүн нерви начар, кээ бирөөнүкү карыган, кээ бирөөлөрү жаш жаңы өсүп келаткан нерв ушулорду көрсө дүүлүгүп кичине нерви козголушу мүмкүн.
Дүйнөлүк саламаттык уюму депрессия, коркуу жана чочулуу сыяктуу психикалык дарттарга чукул кырдаалдарга күбө болгондордун 4% учурарын, посттравмалык стресс же жакындан айрылгандардан кийинки депрессияга болсо 20% ал эми жөнөкөй психологиялык сокуга көп сандаган адамдардын кабыларын аныкташкан. Жакындан айрылып кыйналып турган адамга көрсөтүлүүчү жардамдарды Эрмегалиев санап берди.
Эми жандагы кишилер эми эгерде эң жакын кишилерди жоготсо, ыйлап кыйкырып атса экен, эч нерсе аларды сооротуп, акырын успокоить этип эметкенге аракет кылыш керек. Бирок жакындарын жоготкон адамдарды да түшүнүш керек да, кичине алар ыйлап, кичине өзүн өзү бошотуп алса дагы жакшы да, кичине өзүнө келип түшөт. Анан совсем эле аларды эле дары берип, эле укол сайып эметкен деле кереги жок. Аларга жанында бирөө болуп, сөз менен болсо дагы жардам кылып, сөз менен болсо дагы мындай колдоп, түшүндүрүп айтып турган эле керек менин оюмча. Анан эгерде түн ичинде уктабай же жанакындай коркунуч же депрессиялар пайда боло турган болсо, анда дарыларды кошуш керек.
Чукул кырдаалдан жабыркагандарга психологиялык көмөк көрсөтүү боюнча ЮНИСЕФтин атайын колдонмосунда көмөк пирамидасы берилген. Анын биринчи принциби өзгөчө абалдан жабыркаган адамды жакшылап сурамжылап, баардык кыйынчылыгын аныктап алгандан кийин тийиштүү көмөк планын иштеп чыгуу болуп саналат. Ал эми Кыргызстанда болсо чукул кырдаалдан жабыркаган адамдарга адистешкен психолог же психиатрлар жокко эсе. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Жакындарыбыз ар дайым аман жана жаныңызда болсун. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Биздин ободо биз менен чогуу болгонуңуз үчүн рахмат. Эми кезекти Шайлыбек Дүйшеев даярдаган миң санатка берсек, анда быйылкы жыл ыйман жылы деп жарыяланганына байланыштуу талкуу, улуттук баалуулуктар тууралуу кеп болот. Конокто Ысык Көл ынтымагы коомунун төрагасы Досбек Касмалиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бул ыйман адеп жылы деп президент жарыялабадыбы? Туура, өлкө башчысы ушундай иштердин башында туруш керек. Бирок мен айтайын дегеним, бир эле күндө же бир жылда адамды ыймандуу кылып жибере албайбыз да, туурабы? Ыйман деген бул адам туулуп өскөндөн баштап эле анын тарбиясынан, анын ата тегинен келүүчү бир өзүнчө бир сапат да.
Туура.
Анан ошол жөнүндө бир ой калчап көрсөң да.
Туура айтып атасыз. Бул ыймандын болушу, адептиңдин тарбияланышы, маданияттуулуктун болушу, бул деген кыргызда тээ байыртадан эле кыргыз жаралгандан бери бул ушул табият менен айкалышууну, бирөөгө кылган мамилени, улуу менен кичүүнүн ортосундагы мамиле жана дагы башкалардын көзүнө мындай тескери бир мүнөзү менен, тескери нерсеси менен бир көрүнбөгөн, бул кыргыздын адатында, канында болгон нерсе да. Бул ата бабабыз бизге баягы абийириңди жашыңдан сакта, пейилиңди тазалап жүр, пейилиңди күтө бил, ыймандуу бол деген сөз биздин ата бабалардан болгон үчүн мен ойлойм, ушул жараткан Алла Таала, Кудай Таала бизге оң көзү менен карап, кыргыз эли бир абийирдүү эл экен, ушул кыргыз эли бир мындай бир аз болсо дагы, көп болсо дагы ушул башкага үлгү боло турган эл экен деген нерсени Кудай Таала жараткан бизге бергендей бир касиет бар да биздечи.
Туура, туура, туура.
Илгери айтылган экен, ушул элди жоготушун эмне кылса болот дегенде, мунун маданиятынан ажырат, мунун салт санасынан ажырат, боорки ата бабадан келаткан дөөлөттөрдүн мурастарынан ажыратсаң эле бул эл айдаган жагына кете берет деген нерсени
туура, туура,
биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн маңкуртунда көргөзүп кеткен.
Досубек, мен бир нерсени айта кетейин. Адамды адам кылып турган ошо ыйман да, адеп, жакшы сапаттар.
Туура.
Анан элестетсең, адамдан ошо ыйманды, жакшы сапаттарды алып салсаң, аябай эмне болуп калат да, мисалы айткандачы. Адам адамдык жанагы сактап турган ыймандык касиет, адептик касиеттеринен ажыратып салсаң эле адам тирүү эле аябан болуп калат да.
Туура.
Аябандан да жаман иштерди жасап атпайбызбы бүгүнчү? Анан кийин өзүң айткандай ошол көп нерсени жоготтук, бирок кыргыздын таалайы бар экен өзүң айткандай. Бул аз элди ошо бизди сактап келген салтыбыз, ыйманыбыз болгон окшойбу деп ойлойм да азыр. Бизди сактап келген.
Туура.
Азыр ар тараптан ушул биздин салт санаабызды талкалагысы келгендер көбөйт э.
Туура.
Талкалагысы келгендер талкалап да жатат. Анан азыркы жаштар менен ушу мурунку муундардын ортосундагы байланышты айтсаң, бул башынан эле келаткан маселе болсо керек, илгертен бери эле келет, байыртан бери келаткан ата менен баланын ортосундагы мамиле. Ушул нерсе биздин кыргыздарда ушунчалык сакталган эле илгери. Атанын жолун, эненин айткандарын, атанын айткандарын мыйзам катары кабыл алчубуз да балдары. Андан ары улап кетчүбүз. Азыр угабы балдары. Эмне деген нерсе болуп атат? Кээде мен түшүнбөй калам да. Биз мектепте сабак билбеген балдарды мугалимдер какус кыкыс кылып уруп деле койгонго биз башыбыз тылдый салып туруп берчү элек. Ошону бир закон ченемдүү эле нерсе катары көрчү элек. Кийинки кездерде мугалим жөн эле өйдө карап койсо, аны сен сотко беришиң керек деген нерсени чыгарып атат. Кийирип атышат. Балдаргачы.
Сиз муну өтө биздин жүрөгүбүздөгү суроону бердиңиз. Ушул эмне үчүн болуп атат? Жооп мындай да. Мунун кандайча ушундай нерсеге жетип калдык деген нерсе бизге жана да башында айттым батыштан кийин уже чыгыштан дагы бизге таң уланган баалуулуктар ал ар кандай
жолдор менен
ар кандай программалар менен ар кандай проектлер менен ар кандай ушу элиңердиге ушундай бир жардам кылабыз деген нерсенин ар жагында мындай бир кыргыз үчүн жакшы нерсе жатпап. Анткени 25 жылдын ичиндеги эгемендиктен ичиндеги бул маданият деген эле сөздү мен чечмелеп берейинчи. Маданият деген сөз элдин көбүнчө балким даже 80-90% ойлойт экен бул ырчы менен чоорчулар деп. Жок, маданият деген сөз мына сиз менен менин сүйлөшүп отурганыбыз
мамилебиз.
Ошол сиздин берип аткан сурооңуз менин берип аткан жообум да маданият.
Ооба,
андан сырткары жана өзүңүз айттыңыз улуу менен кичүүнүн ортосундагы мамиле бул мен дабыр жолу баса белгилеп айтам, кыргыз сакталат эгерде ата бабадан келаткан салт сакталса, улуу дөөлөттөр мурастар балдарыбыз туура кабыл алса, эгерде мындай болбой турган болсо, мисалы үчүн ушул эле кыргыздын жазуучуларын бакай деген Түгөлбай Сыдыкбековду же болбосо мамлекетти түптөгөн түзгөн Суу Абдрахмановду же болбосо андан берки эле бул Искак Разаков Авсамат Мусалиевтерди сурай турган болсоң, же болбосо мына кыргыз эл акыны аттын кашкасында болгон Шайлообек Дүйшөевдин өзүн сурай турган болсоң же Анатай Өнбүркановду же Кыялбек Урумбетти сурай турган болсоң билишпейт.
Билбейт.
Бул трагедия да. Мына мен 60 мектепти кыдырдым, 4 окуу жайды кыдырдым.
Мен эмес Саякбай Сагынбайды билбейт.
Аларды да билбей атат. Муну билбеген нерсе эмне үчүн? Мына бизде маданият каналы бар, КТР бар, РЛТР бар. Мисалы үчүн ушул каналдарыбызды жаштарыбыздын көбү карап айтат.
Мектепте деле окутат да, мен окутпайт дегенге ишенбейм. Окутат. Ошол Саякбайды, Сагынбайды окутса керек.
Эми мындай нерсе да, ушул
эмне үчүн алардын кулактарына кирбей?
Бир жолу бир 150 бала менен жолугушуп атканда балдарга бир мындай суроо бердим да. Түгөлбай Сыдыкбековду сурадым. Андан сырт кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар кыргызда.
Ушунун маанисин чечмелеп бергилесиздер.
Ушуну чечмелеп берсеңиздер, анан кызды үйдө кыл жатпайт деген нерсени, анан үчүнчүсү чептен эрдин күчөк. Анткени балдар кыздар аралаша турат. Ошондо эми күлкү келелик нерсе ушул Түгөлбайдан баштап ушул нерсени ошо 150 баладан бирөө да билбей, андан сырткары 3 мугалим бар экен ошол жерде отурган.
Алар да билбей койду.
Анан сурасам 7 жыл болду деди. Сурасам күлүп койду да, айтпайт. Экинчисинде дагы бир мугалимден сураздым эми. Баягы мен өзү токтон албай калып ошол жерде турган 3 мугалимден катары менен сурадым. Бирөө 7 жыл иштеп, бирөө 4.5 жыл, бирөө 2 жылдан ашык иштеген мугалимдер экен. Эми булар 11 классты бүтүп, анан жогорку билим алып келип иштеп аткан мугалимдер да.
Ооба.
Анан ошол мугалимдер Түгөлбай Сыдыкбековду билбеген, бул эмне деген шумдук? Ошол мугалимдер жанагындай кызга 40 үйдөн тыюу деген сөздү эмне? Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөзүндө жообу жатат.
Ооба.
Кызды үйдө кыл жатпайт дегенде жообу жатат.
Туура.
Чептен эрден күчүрөөк дегенде жообу жатат. Ошого ошону ойлонгусу келбеген уулдарыбыз, ошого ойлонгусу келбеген мугалимдерибиз, студенттерибиз, окуучуларыбыз эми жеткен чегибизге жетип калганын көргөзүп турат.
Эми Досбек, карабайсыңбы, өткөндө мен аябай бир капа болдум да. Балким сен да окугандырсың, жанагы Кыргызстандын сулуусу мисс 17 тиги деп бир өңдүү түстүү кызды алып чыккан экен, биринчиликти беришти гран при деп. Мейли алсын,
окудум, көрдүм.
Бирок Сүймөнкул Чокморов ким десе чет өлкөгө куугунтукталып кеткен журналист деп жооп бериптир. Анан ошого башкы сыйлыкты берип атат. Мына ошол эле сөз үчүн мен чийип салмакмын да. Мисалы мен ошол жерде отурсам, эми Сүймөнкулду билбесе, анан дагы күлүп атса, эмнеси сулуу? Адамдын жан дүйнөсү сулуу болмоюнча ошол өңгө чыккан сулуулук да сулуулук бул. Ошону отурган жүрөлөр бир карап койбойбу деп ойлойм да ушуну. Бул ушундайга чейин болуп атпайбы?
Бул эми чындап келгенде ал сулуулар эле эмес, бардык тармакта бул баягы жан дүйнөнүн жакырланышы, өзүңө өзүңдүн баалуулуктарыңды чанып сырттан келгенди кабыл алган нерсеси мына. Бул
ошолорду бизде ошолорду артык коюшат. Өзүң айткандай жанагы кече сүйлөшүп отурсак айтпадыңбы, жеки чанды билишет, башкаларды билишет, ал эми өзүбүздүн баалуулуктарды келгенде баалабайт. Илгери тирүү көзүн драматтык нурага айтты эле. Мен Нью-Йоркто кумуз чертип аттым дейт бир залда. Чертип бүткөндөн кийин тура калып кол чабышты дейт. Анан бир чачы тизесине түшкөн дейт. Кебети сукмуштай болгон, жыртык шым кийген дейт. Көрсө ал мода экен азыр жанагы жаштар кийип жүрбөйбү жынсы? Тизелери жыртык, көрүнгөн жери жыртык болгон. Ошондой жыртык жынсы кийген бир тизелеп колун алдыга сунуп алып келатат дейт. Артка кетенчиктей баштадым дейт, корктум дейт. Анан котормочу которуп берди дейт. Бул деген улуу композитор. Көзүнөн жаш чыгып дейт, монту тамчы. Алдыгы комуз деген эмне деген керемет үн. Мындай үндү өмүрүмдү кала келем. Сөөмөйүм деле тийгизип көрөйүнчү кылына деп тизелеп келатат сизге. Дегенде анан ошондо жүрөгүм ордуна келип анан кийин ушунчалык сыймыктандым дейт, анан комузумду сундум дейт. Мына
бул ыйыктын ыйыгы болгон нерсе чындыгында дүйнөнүн элинин биринде жок экен да. Бул эң биринчи жанакы биздин жан дүйнөбүздөгү тазалык болгонда, биздин жан дүйнөбүздөгү тазалык, ыйманыбыздын баары, адептүүлүгүбүз, маданияттуулуктун жогорку, анан адилеттүүлүк, баягы баш кесмек бар, тил кесмек деген сөздүн өзүндө эмне деген улуттук сөз атат. Ошон үчүн жана комуздун ыйыктыгы, боз үйүбүздүн ыйыктыгы, анан бул оозубуздагы сөздүн ыйыктыгы, манасыбыздын ыйыктыгы, деги эле кыргыздын жашоосундагы бардык нерсе, табият менен журушкан нерсенин баары ыйык нерсе деп эсептеш керек да. Биз ошол балдарыбыздын, кыздарыбыздын, эгер биз мындай бир карап көрө турган болсок, эгерде ушуга бир кайра бир үрөндү себе турган бир жолун таба турган болсок, анда кыргыздын бир жакшы касиети бар. Касиети бул баягы жылуу сөз жыланды ийден чыгарат деген сөз бар го. Эгер кыргызга жүрөгүнө жете турган сөз айта турган болсоң, жанакы келесосу дагы, манчыркаган манабы дагы, карапайым көчөдө көчө шыпырганы болобу же болбосо бийлик башындагы адамдар болобу, жүрөккө жете турган сөз болгондо кыргыз тура калып кол чапкан эл да. Жана сиз айтпадыңызбы тура калды деп. Кыргыз тура калып ушул нерсени жүрөгүнөн жете турган, ушул жүрөккө жете турган сөздү биз таба турган учур келди.
Сиздер Ысык Көл ынтымак коомунун төрагасы Досбек Касымалиев менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев. Кадырман угарман, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жыйынтыктоочу берүүбүз куугунтук курмандыктары түрмөгү. Кыргыздын алгачкы муун агартуучуларынын бири Ишеналы Арабаев 1882 жылы Кочкордун Күнбатыш айылында жарык дүйнөгө келген. Башталгыч билимди орус түзөм мектебинен алып, Эрезеге жеткенде Орунбор менен Уфадагы медреселерде окуган. Студент кезинде элинин сабатын ачуу үчүн окуу китептерин жаза баштаган. Кыска өмүрүндө агартуу тармагына зор салым кошкон аалым. Анын демилгеси менен жер жерлерде мектептер ачылып, алгачкы кыргыз китептери, окуулуктары чыгарылган. Араб, латын тамгасында кат таануучулар үчүн алипеден баштап, ыкчам билим алууга арналган окуу китептерин жазган. Ишеналы Арабаев жалган жалаа менен камакка алынып, 1933 жылы Ташкендеги түрмөдө каза болгон. Эмес алда куугунтук курмандыктары берүүбүздө кесиптешим Бекташ Шамшиев Арабаевдин өмүр таржымалына кенен токтолот.
Ишеналы Арабаевдин колунан чыккан окуу китептердин жалпы саны 20га чукул. Анын алгачкы окуу китептери 1917 жылкы Октябрь революциясына чейин жарыяланып, кийин жаңы заман тушунда араб латын тамгасына кат таанууга арналган китептери жарыкка чыккан. Маселен 1928 жылкы жаңылык окуу китеби ЮНЕСКОнун сейрек кызыктуу китептер тизмесине киргизилген. Библиографиялык баалуу китептердин катарында ушул тапта Москвада сакталууда. Ал эми реформаланган араб тамгасын үйрөтүүгө арналган алипе окуу китебин жазууда казак аалымы Байтурсуновдун казак алипесинин түзүлүш ыкмасы эсепке алынганын автордун өзүнүн атайын белгилеген жайы бар. Мына бул кыргыз алипеси тартип кылынууда тилибизге эң жакын болгон казак алипесинин тартип алынды. Кыскасын айтканда тумак кыргызча тегерек тебетей жасалды деп жазган алгачкы кыргыз алипесинин автору. Алипе демекчи, Ишеналы Арабаев жол ачып берген кыргызча алипе 14 ирет жаңыланган. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийинки алипенин автору, педагогика илимдеринин доктору профессор Сулайман Рыспаевдин ырасташынча, Ишеналы Арабаев кыргыздын туңгуч агартуучусу. окуу китептеринин гана автору эмес, алгачкы жазуучусу да болгон.
1924-жылы кыргыз алфавитин жазган. Албетте ага чейин эле Арабаевдин агартуучулук иши андан 10 жыл мурда башталган. Атайы комиссия түзүлгөн да 1911-жылы эле тапшырма берилип, кыргыз казак балдар үчүн жаңы алфавит жазуу тапшырылган да. Ошол кезде кыргыз казактардан окумуштуу эле чыга элек кез экен. Казак студенти Сарсекеев деген өкө 11-жылы кыргыз балдар үчүн биринчи алфавит жазган да. Ал алфавит жаки төтө окуу китеби деп аталган. Ал алфавит жана шар окуу китеби деген түшүндүрөт да. Китеп бир канча сабактын иштелмеси менен тамга таантуу сөзүн өстүрүүнү көздөгөн. Сават ачууну. Бирок кийин 20-нчы жылдардын баштарында казак окумуштуусу Ахмет Байтурсунов казак алфавитин жазган. 22-нчы жылы өзбек алфавити жазылган. Анан 24-нчы жылы кыргыз алфавити жазылган да. Мына ошол 20-нчы жылдардын башындагы ушул Орто Азиядагы окумуштуулар жаңы доордун көрсө, жаңы сабаттуулуктун эрежелерин киргизген экен да. Бул алфавит кандай китеп болгон? Алфавит дегенде кыргыз баласын кыргызды таанытууну көздөгөн да. Анткени нагыз кыргыз турмушун таанытууну көздөгөн. Ошол жанагы араб арабы болсо дагы ошону кыргыз тилине ылайыктап чыккандыгы бул кишинин ошондогу билиминин деңгээлинин дагы жогору экендигинен кабар берет да. Бүгүнкү күндө биз талашып жүргөн кы менен ки, гы менен ги тыбыштарын кантип айтууну, кантип жазууну ошо киши ошондой эле үндүү тыбыштарга карата кы ги тыбышынын өзгөрүп айтылгандыгын ошондой эле пайдаланып, анан кыбаачы деген белгини колдонгон да. Кыбаачы белгиси ошол үндүү үнсүз тыбыштардын айтылуу, жазылуу жактарын жайгарып турган. Жан жаныбарларын, тоосун, элин, салт санаасын, чөптөрүнүн түрлөрүн, куштарынын түрлөрүн берген да. Бул кыргыздын табиятындагы нукура табиятын билген адам катары көрүнөт да. Ошонун баардыгын бүгүнкү күндөгү мен кыйын деген билимдүү адамдар ошол чөптөрдүн, ошол куштардын, ошолордун аттарын билишибиз кыйын, себеби анын баардыгы унутулуп кетти да көп жерде. Ушул жерден бир нерсени айтсам деп атам, өзү кыргыз балдар үчүн аңгемелердин дагы башатында ушул киши турат экен деп болжодум да. Анткени Арабаевдин алфавити, кыргыз алфавити 24-нчы жылы чыкса, Касым Тынстановдун окуу китеби 25-нчы жылы чыккан. Биз Касым Тынстановдун 25-нчы жылдагы окуу китебиндеги аңгемелерди абдан баалайбыз. Кыргыз балдар үчүн аңгеме жазуунун башатында тынстанып турган дегенде сөздөр болгон да. А мен аны издеп келсем, бул анда мурун жазган 22-нчы жылдары эле жазган аңгемелерди ошол өзүнүн аңгемелерин ушул алфавитке киргизген экен. Ошончо мен шунда баалайт элем, кыргыз балдар адабиятынын, балдар прозасынын башында ушул киши турат экен. Көрсө бул киши 24-нчү, 25-нчи, 26-нчы, 27-нчи жылдары өзүнүн алфавитин бирине сала бири Ташкентте, Бишкекте ушу чыгып келип, анан 27-нчы жылы бул кишине Тынстанов баш болуп Бакуда жаңы жазууга өтпөдү беле латиницага. Ошондо Арабаев эми кыргыз эли жаңы эле сабаттуулугун жойгон эле, эми жаңы арифке өтсө дагы сабатсыздыгы кыйын акыбалга келет, элди сабаттуулук үндөө кыйын болот, муну кое турбайлыбы деген сөз айткан экен да. Ошондо бул эскичил арабизмди колдойт, молдочулугу бар мунун, бул эски заманды колдойт, өзүнүн көз карашы жаңы заманга ылайык эмес деп анан муну кичине кодолаган сөздөр болот экен. Ошондо бул жаңы алфавит түзүү комиссиясына киргизбей алат экен. Анан жаңы алфавитти билбейт деп анан Карасаевди кошкон экен. Карасаев экөөнүн 27-нчы жылдагы жаңылык деген жаңы арифти чыккан да. Ичи баягы эле Арабаевдин бүтүндөй колунан чыккан сөздөр болгону Карасаевдин кошулганы. Бул кишинин дагы бир өзгөчөлүгү, бул жаңы методика жолунда деген деп жазган да. Алгачкы методист деп дагы атасак болот да. Анан 30-нчы жылдардын башындан муну бул кишини кичине кодолоо башталат, ичинен бошойт. 31-32 жылдары жанагы эптеп колуна тийген ишти иштей баштаган экен. Ошондо жана табият алфавитин жаза баштаган экен.
Дейт Сулайман Рыспаев. Өз мезгилинин билимдүү адамы катары Ишен Арабаев кыргыз элинин сабаттуу болушуна, анын жазуу сызуусу өнүккөн калктардын катарына кошулушуна аябай кызыктар болгон. Казан, Уфада окуп жүргөн жылдары кыргыз акындарынын китептерин чыгарып, окуу китептерин түзүп, улутташтардын арасынан сабаттуулар көп чыгышына колдон келген аракетин жасаган. Анын үстүнө ал кездеги таттар башкыр казак агартуучуларынын арасында жаңы усул, усули жадид маданий агымынын таасири күчтүү болгон. Наушыл кыймылдын чоо жайын белгилүү тарыхчы Айда Кубатова изилдеп келатат. Анын пикирин угуп көрөлү.
Ишинал Арабаевдин да куугун сүргүнгө учурап калышы бул совет бийлиги орногонго чейин эле аны куугунтуктап келишкен. Биз анткени биз саясий документациялар бөлүмүнө барып ошонун өзүнүн колу менен жазылган автобиографиясын окуган учурда ал Түркияда Константинополго окуганда 6-7 ай ошондо эле жазылат. Мен революциялык маанидеги гезиттерди алып окуганым үчүн түркиялык бийлик тарабынан куугунтуктала баштадым. Анан ошондон кийин мен кайрадан Россияга кеттим деп айтканда андан кийин Уфадагы Галиядан билим алып келгенден кийин бул кайрадан өзүнүн агартуучулук ишин улантат да. Улантып келип анан кийин тоңдо туруп калат. Ошол жерден жадид мектебинде жанагы сагалы манап деп айтабыз. Ошол ачкан мектепте иштеп, ошол жерден үйлөнүп, ошол жерден балдарга билим берет. Анан мунун билим бергендиги элдин арасына кеңири таанылып, анын атагы чыгып, көп балдар, ошондо 200 жакын бала билим алды деп айтылат да. Анан ошол мезгилде эле мунун артынан куугунтуктар башталган. Себеби падышачылык Россиянын баягы жандармдары негизинен бул жаңы дагы мектептерден абдан чочулашкан. Бул жерде себеби анда кыргыз деп мындай жалгыз бөлүндү деп айтканыбыз болбойт да, себеби кыргыз дагы, татар да, казактар деги эле мусулман элин өзүнчө бир биримдиги башталган. Анан ошо падышачылык империя куугунтуктаганын ал турсун ушу Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүктөрүндө дагы жазып кетет да, жаңы усулдагы мектептер дейт Россиядагы революциялык уюмдарды куугунтуктагандай эле куугунтукташкан деп жазат. Анан ошол жерде бул жалаң эле дин менен эле четтелип калбастан жанагы светтик билимдерди, мисалы география, тарых, математика, геометрия алып турсун, тиги музыка дагы окутулган деп белгилеген да. А совет бийлиги орногондон кийин, совет бийлиги орногондон кийин Ишинал Арабаевди бул ушул пан түркчүл, пан исламист деген ошол мезгилде бир жалпы эме башталганда ошонун шылтоосу менен муну куугунтуктай башташкан. А Ишинал Арабаевди өзү интеллигенциянын арасында билесиздер молдоке деп ушундай бир сый урмат менен айтышкан да. А муну бийлик башкача түшүнгөн, бул пан исламчыл, пан түркчүл деген мааниде ушул шылтоо менен муну куугунтукташкан да.
Дейт Айда Кубатова. Орынбор, Уфа, Казандагы белгилүү медреселерден билим алган, өз элинин илим билимдүү болушуна кызыктар Ишинал Арабаев бир аз жыл көл менен нарында мектептерди ачып, өз жазган окуулуктарын азыркы тил менен айтканда сыноодон өткөрөт. Агартуучунун андай изги тилегине 1906-жылкы Аламат жолтоо кылып, үркүн апаатында эл менен кошо Кытайга чейин барып, ал жерден келгенден кийин жаңы бийликтин жетекчиси Владимир Лелинге кат жазып, андан кыргыздарды жерине кайтаруу боюнча 50 миллион рубль акча бөлтүрүүгө жетишкен. Убагында жерине кайта албай калган улутташтарын Ала Тоосуна кайтаруу маселесин чечүү үчүн 2 жолу Кытайга барган. Айрым маалыматтарга караганда 1920-жылы 300 миң кыргыз казак өз жерине кайтышкан. Ишинал Арабаев жаңы бийликти жактыруу менен кабыл алган. Айрыкча анын карапайым калкты караңгылыктан чыгарып, сабатсыздыгын жоюу аракети агартуу ишине өмүрүн арнаган аалымга жаккан. Ишинал Арабаевдин демилгеси менен улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдан 1922-жылы Манас эпосун жазып алуу иши башталат. Сагынбай Манасчынын көркөм өнөр дүйнөсүндө сейрек кездешүү Манас үчилтигинин биринчи бөлүмү жазылып, кийинки бөлүмдөрү Манасчынын ооруп калгандыгынан, кийинчерээк бул ишке жакшы көңүл бурулбагандыктан аягына толук чыкпай калган. Анын үстүнө 30-жылдары кыргыз интеллигенциясынын арасынан эл душмандарын издөө, саясий куугунтук күчөп, Ишинал Арабаев карышташтарынын жалган жалаасынан кантип кутулуунун аргасын издеп калган. Бирок да баш көтөргөндүн баарынын башын кыя чапчу мамлекеттик репрессия бул учурда күчөй баштаган. Анын алгачкы курмандыктарынын бири Ишинал Арабаев болгон. Кыргыз деп күйгөн улуу аалымдын эл үчүн жасаган эмгегин көрөлбөгөндөрдүн жалган жалаасынын негизинде 1933-жылы камакка алынып, Фрунзеден Ташкентке алынып кеткен. Ташкенттеги абакта табышмактуу жагдайда каза болгону айтылып, анын себеп жөнү белгисиз калган. Тарых илимдеринин доктору профессору Акылбек Жуманалиевдин ырасташынча, Кыргызстандагы саясий куугунтукка кайсы бир деңгээлде уруучулук, жек жааттык, көрө албастыктар себепкер болгон.
Бул жалаң эле 30-жылдардагы окуя эмес, бул ага чейин деле 30-жылдардагы окуялардан кийин деле, согуштан кийин деле бир тобун 50-жылдары кысымга алып, 48-же 49-жылдары бир тобун ошо.
Дейт Жуманалиев. Кыргызстанда саясий куугунтукка кабылып, мамлекеттик жазалоо институттарынын колунан азап чеккендердин так санын айтыш кыйын. Өкүмдөр бийликтин колунан наут кеткендердин сөгү кайсы жерге жашырылганы да белгисиз. Бийликтин курмандыгына айланган кайрандар тууралуу иликтөө изилдөө иштери да системалуу жүргүзүлөт. Анын себеп жөнүн тарых илимдеринин доктору профессор Токторбек Өмүрбеков учурдагы илимий изилдөөлөрдүн абалына байланыштуу түшүндүрөт.
Мындай ошол маселеге кызыккан кишилер да саналуу болуп атпайбы? Инсандарга инсан таануу азыр бир ашып кетсе ончакты эле киши Кыргызстандын тарыхчыларынын арасынан. Анан тийчилерден чынында биле албайт экен анча канча киши изилдеп атканын. Анан бул
өм келечекте болу турган иш.
Дейт Өмүрбеков. Ишенал Арабаевдин 53-жылы саган эмгектер эске алынып, ысмы республикадагы белгилүү университеттердин бирине берилген. Жаңгылым шартында дилан эмгектеринин мааниси кемибей, мындан бир жылым илгери билимин тереңдетүүгө дилгир жаш илимпоздун каламынан жаралган окуу китептеринин барк баасы төмөндөбөй, алгачкы кат тааныткан кыргызча алфавитине башатында Ишенал Арабаев турганын кийинки муун авторлор эске алып, аты тарыхта калды. Профессор Сулайман Рыспаев кыргыз алфавитин салыштырып чыккан.
Арабаевтан кийинки алфавитке жазгандар эмне үлгү алды, алышы керек туурак ойом келет да. Себеби алфавитинин табиятына жараша бул киши туура тандаган экен. Тилди дагы тандоодо, багытын тандоодо дагы. Ошон үчүн бул кишинин алфавити кыргыз алфавитинин улуттук мазмунунун биринчи концепциясын аныктаган киши экен да. Улуттун китеби кандай болот дегенде мына ушундай болуш керек деп идеяны баштаган дагы Арабаев экен деп ойлойм да. Анан улам кийинки китептерди социализмдин өнүгүш, жаңы заман, улуу ата мекендик согуш, андан кийин кайра куруулар, анан кийин баягы өнүккөн социалисттик коом, коммунизмге баратабыз деген баардыгы алфавитиден табылат экен. Демек заман менен жүрүп отурган китеп экен.
Дейт Сулайман Рыспаев. Кепкезеге келгенде айта кетчү, дагы бир жагдай репрессияга туш келген Кыргызстандын алгачкы муун аалымдарынын эмгектери илимий комментарийлер менен толук чарылбай, алардын мурасын изилдеп үйрөнүү иштеринин системалуу жүргүзүлбөй экен токондогону эстелбесе, башка убакта унутта калтырылып келатканы өкүнтөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Анда жаңырган баардык баян маектер сайтыбызга коюлган. Толук укпай калсаңыз ал жактан угуп көрсөңүз жана уксаңыз дагы болот.